Salam anak rantau dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di podcast IF bersama saya Ares Tauta Barat, dan saya ditemani oleh teman setia saya di sini, ada Pastor John. Bagaimana kabarmu, Pastor John?
Baik-baik, luar biasa sekali, Bro Ares.
Puji Tuhan. Baik, ini merupakan episode yang spesial karena ini adalah episode penutup dari
season 1.
Season 1 ya. Setelah perjalanan kita begitu panjang, berapa episode?
10.
10 eh 9. Oh, ini ke-11 ya?
Ini ke-10 ini.
Ini ke-10.
Dikurangi introduction.
Dikurangi introduction 10, ini ya. Ke-10 ya. Oke, baik. Langsung aja kita ditemani dengan dua tamu kita yang selalu setia menemani kita. Ada Pastor David. Halo Pastor, gimana?
Halo Bang Ares, apa kabar? Baik-baik.
Terima kasih sudah datang ya.
Bagaimana kabarnya?
Baik sekali, alhamdulillah.
Ya, sebenarnya kita agak hektik ya hari ini ya. Dari ya, pagi baru
luar biasa
masih mati lampu lagi kan. Terus tiba-tiba sorenya juga PA-nya agak panjang karena ada yang banyak komen. Terus kita masih latihan lagi untuk perjamuan kudus yang
iya, itu menarik unik sih. Ya. Iya, mungkin itu bisa jadi topik kita di selanjutnya lah ya.
Di selanjutnya.
Iya. Oh, ada juga di sini teman kita, Brother Herman. Halo Brother.
Halo halo.
Teman yang tak diundang
iya, terpaksa ikut.
Biasanya di belakang layar, kali ini masuk lagi in frame.
Iya. Oh, in frame. Kita iya, sengaja nih karena episode terakhir ya.
Oh iya ya. Tapi enggak, dia bakal balik lagi kok.
Oh iya. Makanya kan dia juga mau pergi kan, Bro.
Iya, jadi
sambil perpisahan lah.
Oh, iya.
Tapi siapa tahu nanti balik lagi.
Iya.
Siapa tahu.
Karena dia bilang dia akan enggak betah di Indonesia.
Iya.
Sebulan, dua bulan dan
enggak betah itu bisa direncanakan ya.
Oke, lanjut terus. Itu saya dengar dari dia sendiri, bukan dari saya. Jadi begitu loh.
Jadi kita akan bahas pribadi tentang Bang Herman ini ya.
Nanti di sesi berikutnya. Oh, sesi berikutnya khusus buat Herman ya. Tribute pas kalau sudah pulang, man.
Jadi temanya tuh apa yang membuat Herman menjadi Herman?
Karena Herman yang sosok kontroversial di IF ya. Oke, okay, tapi itu nanti lah ya,
disimpan di alam ini dan juga alam fana.
Alam bawah sadar ya.
Oke, okay, anyway, oke, okay, fokus ya. Pada episode ini ya, kita kan bicarakan tentang wedding ring nih, cincin pernikahan. Karena memang di Indonesia ini juga cukup kontroversial ya.
Bukan hanya kontroversial sih, jadi kayak ada perdebatan, jadi membolehkan atau enggak.
Atau dan, tidak.
Iya, jadi banyak akhirnya pasangan yang malu-malu tapi pengen.
Widya, jadi karena banyak juga yang mengatakan kalau pakai cincin itu enggak akutabiah gitu ya.
Enggak Adventis lah.
Enggak Adventis, enggak dianggap gereja gitu.
Benar sekali.
Dan yang ini kita bahas lah ya, apa kenapa, apa masalahnya, kenapa enggak boleh, itu dalam Alkitab apakah ada, terus untungnya enggak atau enggak gitu kan.
Sebelum kita bicara tentang isunya nih kan, kita kan rata-rata masih pada single kan nih kan.
Oh iya, tapi kan pastor enggak.
Single but taken.
Enggak.
Nah, itu semua rata-rata kan udah pada punya pacar kan kayak.
Iya,
iya. Ares udah punya pacar.
Iya.
Herman juga punya pacar. Namanya siapa? Bosku ya.
Enggak bisa dibahas di sini, kenapa sih?
Tolong, nanti kalau dia mendengar kan susah namanya Bosku. David juga punya pacar dan saya juga punya pacar kan. Nah, misalnya saya pengen tanya nih. Kalian nanti kalau mau menikah atau mau tunangan dulu lah, ada rencana pakai cincin pernikahan atau cincin tunangan enggak?
Tergantung
kayaknya. Tergantung ya. Coba satu-satu dulu lah
dari Ares lah dulu. Kalau saya bukan rencana, tapi sudah permintaan seperti itu.
Wah, ini kode keras ini.
Karena berbeda warga negara ya. Oh,
iya. Dan bukan hanya berbeda culture, jadi iya, harus menenangkan keduanya.
Nah, itulah.
Iya, minta jadi siapa yang minta? Yang minta ceweknya atau orang tuanya?
Oh dia. Oh,
kenapa?
Ceweknya. Ya, saya juga nggak tahu sih. Mungkin ya kultur sini ya, kan. Biasanya kalau tunangan ada cincin sendiri, pas nikah cincin sendiri lagi.
Oh itu beda ya, tunangan
beda, beda.
Berarti ada dua?
Ada dua.
Buset dah.
Biasanya ya kalau orang tajir gitu ya, biasanya kalau tunangan itu yang diamond atau enggak yang warna abu-abu.
Oh. Apa tuh yang warna abu-abu?
Itu bisa disebut
kalau cincin kawin kan, cincin nikah kan emas kan, gold kan. Gold. Ini biasanya kalau enggak silver, diamond kalau
ini
tajir.
Ini apa, buat bacan?
Ya itulah, anyway kayak gitu biasanya.
Oh ada khusus ya jadi itu ya.
Khusus, jadi yang dipakai tunangan itu bukan dipakai buat nikah, beda.
Jadi Res, siap-siap keluar modal banyak lah untuk itu ya. Ya
cicilan udah siap lah.
Jadi cincin tunangan, cincin nikah.
Ya.
Dua ya. Cincin jantung enggak nanti?
Itu mungkin nanti setelah 2 tahun ke depan.
Setelah melihat bill-nya mungkin.
Ada ring-ring selanjutnya.
Iya, ada ring-ring
selanjutnya. Terus kalau Herman gimana?
Kita sih udah pernah bicarain dan nggak ngoyo sih ya, kalau misalnya mau ya ayo, tapi gue nya sih berpikir bukan pengen bukan pengen cincin sih, sesuatu yang lebih permanen lagi bukan dengan cincin. gitu.
Kayak gimana yang permanen? Gimana?
Tatoin aja man. Iya, rencana yang itu. Kita bukan pengen wedding ring, tapi ing ini wedding ing.
Wah, ini bisa jadi topik yang kontroversial nanti nih.
Wedding ing itu gimana? Jadi apa ya? Gue pernah buat karena gue terinspirasi dari
orang India.
Bukan. Angelina Jolie. Jadi di setiap tanggal khususnya dan setiap tanggal kelahiran anaknya, dia buat koordinat tempat acara itu berlangsung.
Jadi patokan lo itu Angelina Jolie ya, bukan Alkitab ya?
Bukan. Tapi gue untuk ini bukan.
Tapi Pak, si Jolie kan cerai, Pak.
Nah, itu dia
makanya kasihan. Itu gimana sih, Pak?
Kan yang cerai aja sama suaminya bukan sama anaknya.
Iya. Oh, jadi dia buat itu.
Oh, jadi buat si Brad Pitt-nya enggak dibuat ya?
Enggak dibuat.
Dia kan dia tahu bakal cerai
gitu. Sudah ada niat memang.
Kok jadi gibah gitu.
Tapi kita bukan acara apa ya?
Kita bukan bahas wedding ring ya. Kita bahas wedding ring.
Kembali fokus. Kembali
fokus. Oke. Jadi tadi perspektifnya Bang Herman ini berbeda ya. Dia pakai wedding ring.
Kalau David gimana rencananya?
Kalau saya sih, saya belum bicara tentang itu.
Hati-hati ya. Jawabnya.
Ini kan? Hati-hati. Ya. Karena dia dekat ya.
Jadi diterkam loh.
Ini dia bukan harus hati hanya hati-hati. Dia harus menjawab secara diplomatis.
Diplomatis betul.
Iya, karena bukan hanya satu yang kena nanti bisa. Nanti banyak. Abang dan kakaknya.
Jadi kalau saya
bisa melihat di demo.
Melihat di kasus ini ya, sebenarnya tergantung di mana nanti kita akan tinggal.
Oke.
Okay. Jadi narik. Cukup diplomatis ya itu.
Cukup. Nah, kan cukup ya. Lu pasti tinggalnya di rumah.
Benar juga.
Maksudnya kota.
Iya.
Kota. Lingkungan. Tapi pertanyaan. Maksud dari pernyataan di mana tinggalnya itu berarti ada kemungkinan untuk memilih tempat yang bisa memakai wedding ring.
Mungkin juga. Jadi tergantung di mana nanti kita akan tinggal kan. Mungkin juga di tempat yang harus pakai wedding ring bisa juga enggak.
Ada tempat yang harus pakai ya?
Ada.
Oke, nanti kita
diskusi lebih lanjut. Okay. Jadi itu mungkin dari personal statement kita.
Berarti kalau menurut
Pastor John kan gimana? Pastor John lebih dekat
yang
hari hanya
iya. Melangsungkan hari
dibanding kami ini.
Apakah sudah beli atau bagaimana?
Nah, sebenarnya kalau saya sih secara pribadi saya enggak ada sih pengen untuk tukar cincin kayak gitu.
Oke.
Okay. Tapi kalau dia
juga enggak terlalu pengen.
Tapi ada punya kayak pikiran.
Sebenarnya dia juga enggak pengen sih untuk cincin. Dia lebih prefer jam.
Oh.
Kayak jam itu sekarang lagi model kan ngetrenkan jam.
Jam nah, Apple
Watch. Tapi ya? Menurut gue itu kayak terlalu mainstream banget sih pakai jam. Nah, gue lebih prefer tukerannya Alkitab.
Wah, aduh ini beda nice. Lagi nih Alkitab.
Jadi kan ada kan ada Alkitab kan kayak untuk Bible for Woman, terus ada juga Bible for Minister. Jadi itu kita tukeran itu. Dia kasih gua Bible for Minister, gua kasih dia Bible for Woman. Jadi itu menandakan bahwa pertunangan kita dan pernikahan kita itu dilandaskan bukan pada hal materi atau juga emas seonggok, tapi itu lebih ke arah kepada firman Tuhan.
Tapi pertanyaannya, kalian udah pernah bicara mengenai Bible wedding Bible ini belum?
Apa wedding Bible?
Iya kan karena itu tukar Alkitab
gua,
kan.
Gue udah bilang sih ke dia.
Dan dia responnya?
Dia setuju aja.
Asik.
Iya.
Baik ya, baik memang. Berarti ntar di nikahan pastor bawanya Alkitab.
Atau itu kan di tunangan.
Oh, hanya tunangan
ya. Ya. Jadi pas pernikahannya enggak ada ya.
Dan mungkin juga karena ini bisa menjadi apa namanya? Inspirasi buat
betul-betul
orang-orang yang pengen menikah. Jangan hanya wedding ring, tapi
bisa
wedding lain. Bible.
Iya, jadi gue nggak mau kayak ngikutin tren yang ada. Gue lebih suka kayak buka tren baru.
Yes. Jadi bukan wedding ring ya kalau nanti.
Wedding Bible.
Suffering mungkin.
Iya. itu semua akan punya. Oh, semua.
Tolong. Beda ring ya.
Ada satu lagi. Jadi kan ada satu kan apa namanya engagement ring, wedding ring, suffering. Annoying.
Boring.
Itu enggak. Itu ring yang sudah sangat masuk dalam tingkatan expert. Kita belum bisa masuk
itu. Kita jangan bahas itu.
Iya, kita jangan bahas itu.
Baik, kita mungkin diskusi tentang permasalahan lingkungan Advent Christian.
Nah,
ini orang seringkali mengutip tulisan Ellen White juga nih.
Oh, ada ya.
Tulisan Ellen White dan menariknya memang mungkin saya bisa sedikit kutip ya di sini ya. Jadi kata Nyonya White ini memang dalam tulisannya secara khusus dia mengatakan dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers, saya dapatkan ini dari buku 101 Questions about Ellen White. Jadi sana dikatakan khususnya bagi mereka orang-orang yang bekerja dalam institusi Advent atau institusi gereja kita gitu ya. Jadi berarti, dalam
berarti ini tulisannya dititik beratkan kepada
iya,
pekerja mission lah ya.
Pekerja mission okay. dalam ini ya konteks di sini ya. Dan ini memang dikatakan sangat eksplisit. Our ministers and their wives should be an example in plainness of dress. Jadi katanya pertama dress. They should dress neatly, comfortably, wearing good material, but avoiding anything like extravagance and trimmings, even if not expensive. For this, things tell to our disadvantage. Terus dikatakan juga tentang wedding ring setelah penjabaran yang general itu, dikatakan di sini, let the minister's wives have the golden link which binds their souls to Jesus Christ, a pure and holy character, and their influence, saya skip sedikit, will be secure anywhere. The fact that a disregard of the custom occasions remark is no good reason for adopting it. We need not wear the sign, for we are not untrue to our marriage vow. Jadi katakan katanya tidak perlu memakai wedding ring. Nah di sini yang bisa diambil oleh banyak orang Advent, khususnya mereka yang tidak percaya kalau kita perlu pakai wedding.
Nah ya, tapi sedikit bertolak belakang dari sisi malah sekarang banyak orang Advent ya terutama tuh pakai wedding ring gitu. Dan kayaknya sudah menjadi apa namanya yang biasa aja, nggak menjadi sesuatu yang wow jadinya. Ya kayak ya udah kalau mau pakai ya pakai, kalau enggak ya enggak gitu.
Tapi kebiasaan ini dari mana? Dari budaya luar gitu ya.
Nah,
asal mulanya itu dari mana wedding ring ini?
Kalau wedding ring sendiri berdasarkan Google ya, itu dari Rome, ancient Rome. Ancient Rome. Tapi kalau misalnya untuk di orang Advent sendiri, nah ini yang kita harus mungkin track back-nya terlalu panjang ke belakang. Kita nggak tahu siapa yang pertama. Tapi gue sih ada satu hal yang menarik dari situ tadi. Apa namanya? Not apa tadi yang setelah
sebelum? Not untrue to our marriage vow.
Nah, not untrue to our marriage vow. Jadi berarti ini nggak biblical kah? Makanya bilang not untrue.
Jadi kita akan diskusi to what extent ya. Kita akan memakai wedding ring ini.
Dan sebenarnya di sini ada 4 argumen sih. Tadi argumen pertama diucapkan sama David, kalau orang-orang yang anti cincin pernikahan itu, mereka berkata bahwa ada 4 alasan. Pertama adalah Ellen White itu melarang penggunaan wedding ring di setiap waktu. Oke, dalam setiap situasi juga dia itu melarang. Dan ini seperti ini ditunjukkan oleh kutipan yang ada tadi. Betul. Yang kedua adalah argumen-argumen yang mereka katakan bahwa GC di awal pendirian gereja Advent itu mempunyai keputusan yang tegas terhadap penggunaan wedding ring. Artinya mereka melarang. Itu yang kedua. Ketiga adalah Church Manual Gereja Advent memberikan pendapat yang konsisten tentang wedding ring, which actually they forbid it. That's what they said. Dan pendapat objektif keempat adalah mereka berkata bahwa pendeta-pendeta di berbagai divisi di dunia itu, divisi-divisi Advent, mereka itu juga melarang atau tidak, atau discourage penggunaan wedding ring. So, jadi ini adalah 4 asumsi di mana orang-orang yang anti wedding ring itu memberikan pandangan mereka. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian itu gereja Advent sejak awal itu memang melarang wedding ring atau enggak? Nah, tadi kalau bicara tentang konteks kan, tentang sejarahnya. Kalau lo lihat itu sebenarnya wedding ring itu sebenarnya bukan bagian dari budaya Amerika.
No, okay. Lebih ke Europe.
Kan itu lebih ke Europe.
Iya, ancient Rome.
Ancient Rome. Dan bahkan di gereja Advent mula-mula kalau kita ingat itu Ellen White itu datang dari gereja mana?
Dari Methodist.
Kan? Dan Methodist itu memang dulu mereka itu punya standar kekristenan yang tinggi. Mereka kalau pakai baju itu harus sederhana, mereka itu nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh juga pakai cincin. Nah. Jadi ajaran-ajaran ini berpengaruh kepada gereja Advent mula-mula. Dan ini membuat mereka lebih konservatif dalam penampilan. Okay. Nah, persoalannya muncul ketika gereja Advent itu mengirimkan misionaris ke Australia, dan itulah konteks dari kutipan yang dibacakan oleh David sebelumnya. Betul. Ketika mereka sampai di Australia, mereka diekspos dengan budaya Eropa. Okay. Which is wearing the wedding ring.
Yes.
Gue which is kayak udah kayak Jakarta Selatan.
Jackson.
Tapi sebelum Pastor Jin lanjut,
ini aplik bacaan yang David tadi baca itu applicable hanya untuk wedding ring atau untuk semua kategori jewelry?
Nah itu, karena beberapa orang kan katakan mereka katakan bahwa wedding ring itu nggak alkitabiah kan, dan mereka juga berkata kalau wedding ring itu adalah jewelry. Kita akan bahas pelan-pelan di situ.
Oke.
Jadi begitu mereka sampai di Australia itu mereka terkejut karena di budaya itu mereka itu harus pakai wedding ring, dan tanpa wedding ring itu nggak sah kalau lo itu menikah. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh orang Advent yang ada di Inggris dan juga negara-negara Eropa lainnya seperti Switzerland dan juga, dan beberapa negara-negara lainnya. Mereka menghadapi permasalahan yang sama. Oleh karena itu, Ellen White menuliskan persoalan itu. Oke. Kalau kita mau lihat secara sejarah organisasi, di awal-awal gereja Advent itu mereka memang enggak pakai wedding ring sama sekali. Tapi semuanya berubah di tahun 1920-an ketika mulai banyak muncul imigran-imigran yang datang ke Amerika. Dan ketika mereka datang ke Amerika, mereka juga membawa budaya mereka. Dan disitulah mulai wedding ring itu menjamur sampai sekarang dan juga sampai ke Indonesia. Well, technically speaking, kalau kita mau jujur, apakah wedding ring itu budaya Indonesia? Enggak. Itu bukan ya, budaya kita.
Karena di Indonesia juga sebenarnya wedding ring ini kalau untuk culture Indonesia sendiri enggak ada dimasukkan ke dalam mana. Karena kan wedding ring contoh ya, karena kita kan di sini banyak kan mayoritas orang Batak. Di culture-nya Batak kayaknya enggak ada.
Enggak ada wedding ring dan satu suku yang mungkin yang sangat dominan untuk wedding ring itu adalah Jawa.
Di Jawa ada enggak tapi?
Di Jawa itu mereka praktekkan kayak tukar cincin. Itu bagian dari lamaran. Nah, tapi kalau lo mau trace back lagi sejarahnya, itu dimulai ketika missionaries dari Belanda itu datang ke Jawa. So, it's the influence of the European world. It's not even Japanese culture, but then the Japanese began to adapt this culture. Oke, kayak itu kita di sini jelas itu bukan budaya kita ya.
Karena kita berarti harus misalkan sebenarnya ini adalah percampuran budaya yang udah jauh-jauh dulu.
Iya. Ini sesuatu yang kita secara antropologi kita sebut dengan akulturasi. Ketika dua budaya bertemu dan itu menimbulkan budaya yang baru. Oke.
Dan kalau kita lihat ya di sini ada juga analisa yang menarik. Kalau misalnya kita melihat wedding ring dari segi budaya itu tadi, memang tidak selamanya menjamin kalau orang yang memakai wedding ring itu akan setia juga dalam pernikahan, dan orang yang tidak memakai wedding ring tidak setia dalam pernikahan. Jadi bersifat netral ya, tidak selamanya itu akan applicable ke tujuan dari pernikahan itu sendiri. Sekarang masalahnya apakah motivasi kita? Kalau tadi kan contohnya Bang Ares memang sudah mempersiapkan karena pihak dari sebelah sana sudah ada mempersiapkan.
Ada keharusan.
Kalau tadi saya dan Bang Herman melihat ini sepertinya tidak
harus. Harus ya.
Kita lihat nanti situasi yang berkembang.
Jadi memang berbeda aplikasi di berbagai kasus yang kita lihat ini.
Nah sekarang lu bicara tentang motif ya. Tapi lu belum bahas tentang sisi alkitabiahnya. Menurut lu secara Alkitab, kita boleh nggak pakai cincin?
Iya. Karena kan. Sebelum David nanti jawab karena pertanyaannya tadi, mungkin ditambahkan. Lebih general dulu jewelry dulu karena nanti biar kita fokus ke wedding ringnya.
Ini kita alkitabiah dulu.
Maksudnya secara alkitabiah jewelrynya dulu bukan hanya wedding ring.
Kita bakal bahas. Tapi secara alkitabiah ada nggak pemakaian penggunaan cincin di Alkitab? Karena waktu itu kan ada kan saudara gue yang mau tunangan kan, dan mereka itu part dari tunangannya itu adalah tukar cincin biarpun mereka orang Batak.
Ada ya?
Oke, ada. Dan waktu itu kita di WA keluarga itu heboh kayak antara pro dan kontra. Oke. Dan salah satu argumen yang mereka bilang itu cincin itu nggak alkitabiah. Nah kalau kita mau jujur, masih nggak waktu anak-anak yang bungsu itu pulang ke rumah apa yang dikasih sama ayahnya?
Salah satunya dia mengadakan pesta dan pakai. Nah,
sebelum itu dia kasih
pakaian
dan juga kasut yang baru dan juga cincin signet ring. Oke. Jadi kalau kita bicara secara alkitabiah, cincin itu dipakai di orang-orang zaman di zaman Alkitab. Oke, itu dipakai.
Oke.
Nah, but then it is not something that we should follow directly. It's more on the context. Karena pada saat itu cincin itu kayak tanda tangan. Itu ada melambangkan sesuatu. Kalau misalnya gue tulis surat. Oke, terus itu harus ditempel di kayak
pada capnya gitu.
Capnya gitu.
Jangan dulu lah.
Di zaman dulu itu. Ya, oke, itu lebih ke arah signet ring.
Oke, okay, ya, ya.
Oke. Okay. Jadi secara Alkitabiah ini memang ada kayak apa namanya? Ada kayak Alkitab enggak mention hal ini secara langsung. Pergeseran dan inilah
budaya berarti.
Dan inilah yang membuat isu cincin itu lebih runyam lagi. Kenapa? Karena well, the Bible does not talk about it explicitly.
Berarti karena akibat adanya tadi yang percampuran budaya dan akhirnya kita sekarang terkena apa namanya? Pergeseran budaya itu kelihatan jadi makin kentara semakin kesini.
Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang tadi Herman bilang. Apakah cincin itu perhiasan atau enggak?
Nah, itu tuh harus itu di
dan ada ini gak tuh yang mengatakan? Bisa kita trace jauh dari waktu kita sekarang. Kalau kita buka di Kejadian 3:7-10 ini memang kembali lagi di origin of sin ya. Okay. Dari mula bagaimana pernikahan di Taman Eden juga kemudian berlaku dengan berbeda seperti yang sebelumnya, karena kita tahu ketika dosa masuk di sini yang terjadi Kejadian 3:7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, di sini perspektif dari wedding ring sudah tidak lagi seperti yang semurni kalau misalnya kita bahas tentang kejadian di Taman Eden. Jadi sudah ada shifting perspektif kalau misalnya kita berbicara tentang pernikahan yang secret. Karena Nyawa juga mengambil konteks tentang Adam dan Hawa dari pernikahan yang secret, tapi kemudian dosa masuk dan akhirnya menjadi apa tadi istilahnya seperti kompleks ya, seperti istilah wedding ring itu sudah tidak lagi pure tentang marriage, tapi ada juga tentang mungkin mau showing off. Ada juga mungkin yang lebih dari hanya tentang budaya, mau terlihat di strata sosial lebih tinggi, okay, dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita list down, you can name it. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam perspektif di mungkin tadi akan bersinggungan dengan jewelry, dengan pakaian wanita. 1 Timotius 2:9-10 1 Timotius 2:9-10 mungkin Bang Herman ya.
1 Timotius 2:9-10
Nah ini
1 Timotius 2:9
Iya.
Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ayat 10, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah.
Nah, sekarang bagaimana kita interpretasi ayat ini?
Karena orang mungkin mikir kalau cincin itu berlian, terus untuk biasanya berlian pakai buat dandan. Tapi kan kadang cincin itu simple, kadang nggak kelihatan, gitu ya. Beda misalnya, contoh Hotman Paris pakai cincin kan emang sengaja ingin memperlihatkan.
Itu udah kelihatan motifnya dan diakui ya.
Orang pakai emas kan gak cuma cincin, malah lebih ke kalung, ke anting yang emang tujuannya memperlihatkan. Gigi ya banyak lah gitu kan.
Berarti materialnya itu
jadi orang dia berpikir penting. Apakah misalnya cincin kawin itu termasuk motifnya itu untuk motif berdandan yang heboh, atau kan motif, kalau motifnya emang untuk melihatkan saya sudah menikah kan, apakah itu dosa gitu kan.
Ya, menambahkan apa yang bilang Ares, karena gue pernah dengar nih ada di Indo, karena mereka avoid untuk beli emas. Jadi kan di Indo kan ada koin yang kayak warna gold itu,
koin
500-an ya. Nah, mereka bentuk itu jadi kayak cincin. Itu jadi supaya ini kan bukan emas gitu loh. Mereka tapi itu jadi wedding ring mereka itu. Mereka datang ke tukang emas, mereka buat sedemikian rupa. Jadi nah itu gimana? Apakah memang harus dari materialnya, atau ibaratnya apapun yang kita pakai itu udah termasuk di dalam wedding ring dan jewelry?
Nah, memang bahan material itu bisa menjadi satu hal yang krusial ya, menjadi penting. Kalau kita pakai cincin yang hanya lingkarannya saja terlihat berbeda, kalau ada sudah mungkin mutiaranya, sudah terlihat berliannya, ya kan? Bahaya. Dan kalau dari ya contoh memang marga Hutapea itu ya, luar biasa ya. Siapa Hutapea?
Enggak, kita bilang
sang Paris itu ya.
Kita bilang sang pengacara lah.
Sang pengacara lah. Bisa dibayangkan itu seberat apa cincin-cincin dia itu kan?
30 karat.
Ah, 30 karat. Dan memang kalau kita pakai itu untuk tujuan yang memang khususnya dia juga akui, nah itu kita bisa pertanyakan. Yeah. Apakah memang untuk memamerkan, karena dia jelas eksplisit dia bilang, "Wah, saya ini memang supaya kalau di persidangan dilihat oleh orang, wah ini orangnya kaya, tajir,
sukses gitu ya,
sukses begitu ya,
mengintimidasi,
intimidasi. Ya.
Sekarang bagaimana kita close to the Bible? Dan tadi kalau melengkapi apa yang sudah dikatakan dalam Timotius ya, 1 Petrus 3 ayat 4 juga melengkapi tadi ayat yang sudah dibacakan. Perhiasan manusia batiniah yang tersembunyi itulah yang menjadi perhiasan yang tidak binasa dari roh yang lemah lembut yang sangat berharga di mata Allah. Jadi lepas dari material emas, perak, mutiara, berlian, karatan atau berkarat. Nah itu kan kita bicara tentang yang lahir ya. Tapi yang batinnya itu yang mungkin tadi 1 Petrus 3 ayat 4 juga ini katakan.
Mungkin untuk apakah cincin itu bagian dari perhiasan? Kalau kita mau jujur ya, Ellen White itu gak pernah bilang bahwa cincin pernikahan itu adalah perhiasan. Mungkin karena memang zamannya dia dulu itu cincin pernikahan sesuatu hal yang simple. Beda sama sekarang kan, sekarang kan lebih ada bling-blingnya gitu kan, bling-bling
baru kinclong lah,
makin kinclong itu.
Semakin kinclong, nah, semakin bagus,
semakin bagus. Terus gue juga mau bilang bahwa di beberapa budaya itu konteks itu harus dimengerti. Contohnya kalian tahu nggak waktu anaknya Ellen White namanya Willie White itu menikah dengan satu perempuan di New Zealand. Mereka itu menikah pakai cincin. Bukan itu saja, tapi mereka itu menikah diberkati dengan pendeta Metodis. Iya. Bukan Advent. Karena pada waktu itu ya nggak ada pendeta Advent di New Zealand. Oke. Dan kenapa juga? Dan Ellen White nggak ada komplain ketika anaknya pakai cincin.
Oke.
Dia nggak ada komplain. Jadi dia bilang bahwa ini kutipan langsung dari W.C. White. She said that where the wearing of the wedding ring was demanded by custom as a matter of loyalty, our preacher should not press the matter of its being laid aside. Dia bilang kalau kita hidup di satu lingkungan di mana cincin itu adalah keharusan, itu nggak, kita pendeta-pendeta itu nggak bisa paksakan supaya orang-orang itu lepaskan cincinnya.
Iya, oke.
Saya pernah dengar cerita ya dari salah satu yang seharusnya jadi narasumber kita, which is Ibu Butar-Butar. Harusnya rahasia ya.
Ya udahlah.
Dia bilang kayak waktu itu kan dia lagi jalan-jalan sama adiknya kan. Terus dia dideketin sama tuh orang, ditanya. Pokoknya ditanya gitu, tanya gitu lah. Single enggak, lagi minta nomor HP dong. Tapi dia bilang, "Saya sudah menikah. Ini adik saya." Waktu itu suaminya itu lagi nggak bersama, lagi jalan
jadi adiknya
mungkin kita tanyakan kepada jangan ya.
Oke. Okay. Jadi kata dia itu terus kata cowok ini, "Lah, kalau kamu udah menikah buktinya mana?"
Waduh.
Terus dipepet terus, Bro, katanya dipepet terus.
Juga cowok ini. Itu di mana? Kejadiannya di mana itu?
Di kayak tempat shopping gitu lah.
Sebuah tempat.
Mungkin kayak waktu itu suaminya lagi duduk kecapean kali.
Inilah kan, suami tidak menemani istrinya.
Tidak menemani.
Tolong para suami, temani istri Anda.
Biarpun Anda lelah.
Biarpun Anda lelah.
Belanja menemani istri itu wajib.
Tolong banyak.
Kayak dipepet gitu, dan katanya itu bukan kayaknya ada sekitar kayak 2 kali kalau saya enggak salah ya. Itu buktinya kadang-kadang di beberapa negara itu, well, if you are married then the proof is your wedding ring.
Iya.
Oke, itu memang harus.
Dan ini di Filipina ya, konteksnya
ini terjadi konteksnya di Filipina. Oke. Okay. Dan begitu juga dengan W.C. White. Jadi Ellen White selalu mengerti konteks. Tapi ketika mereka menikah, lama-lama cincin itu dilepas sama istrinya Willie White. Billy itu White, dilepas. Ya?
Okay.
Terutama ketika mereka pindah ke Amerika. So, yang mau gue bilang adalah dalam tulisan yang lewat itu hanya sekali tulis tentang ini kan. Tapi yang dia bilang itu wedding ring itu bisa digunakan dalam konteks di mana itu adalah keharusan. Tapi
kalau enggak harus?
Kalau enggak harus enggak perlu. Tapi dalam case ini sang pengguna itu harus bisa menggunakannya tanpa rasa bersalah. Maksudnya itu nggak bisa kayak aduh terpaksa
nggak,
gitu.
Nggak terbebani.
Nggak tanpa merasa terbebani. Oke. Nah masalahnya di Indo harus pakai cincin nggak?
Nah
itu kadang-kadang.
Itu dia. Motifnya di Indo Paling banyak tuh biasanya supaya enggak sang suami melakukan yang aneh-aneh.
Supaya malah wanitanya yang kabur.
Nah, gitu saya enggak mau berkomentar ya. karena di beberapa tempat itu, karena gini, ya mereka bilang cowok itu lebih gampang ibaratnya jatuh ke dalam pencobaan berkaitan dengan begitu. Makanya sang suami diwajibkan, sang istri enggak. Dan yang gue tahu sih di bagian dunia lain di Timur Tengah juga begitu. Siang cowok diwajibkan. Sedangkan yang cewek ya udah enggak.
Enggak ya. Enggak. Jadi memang di berbagai tempat, berbagai negara dan berbagai budaya ini perlu kita lihat konteksnya. Beda-beda. Nyonya Wei juga menambahkan ya, di sini saya bisa katakan atau kutip, memang kalau kita memakai wedding ring itu jangan sampai kita merasa terbebani, dan juga kedua, jangan sampai kita merasa kalau influence atau pengaruh kita akan bertambah
karena itu.
Karena itu. Jadi tidak ada satu iota pun, satu titik pun itu akan bertambah. Kalau Hotman Paris, ini memang contoh menarik. Mungkin dia berpikir pengaruhnya akan bertambah, tapi tidak seperti kita orang Kristen Advent. Kita percaya bahwa pengaruh kita itu tidak dari luar tapi dari dalam.
Atau dalam kata-kata lain di sini dikatakan bahwa cincin kawin itu nggak jadi jaminan ya.
Tidak jadi
jaminan. Kalaupun lo pakai cincin itu, kalau namanya lo nggak setia ya nggak setia aja.
Tetap aja. Nanti tinggal dilepas pak.
Sudah kalau single. Kalau tetap mau main dua ya main dua.
Itu akan berpengaruh pengaruh mau sampai berapa kali.
Kalau nggak pakai pun nggak menjamin dia tidak setia.
Iya.
Betul.
Jadi itu nggak mempengaruhi memang.
Berarti kita bisa ambil kesimpulan untuk apakah kita meng-encourage atau tidak meng-encourage untuk ini.
Kayaknya kita mungkin kalau saya secara pribadi ya, saya enggak akan encourage orang untuk pakai cincin kawin terutama dalam konteks Indonesia. Tapi bagi mereka yang hidup di Filipina, terutama di lingkungan-lingkungan yang lebih sekuler di mana cincin itu diperlu untuk sebagai bukti pernikahan, ya silakan. Hanya yang saya juga mau tekankan bahwa cincin pernikahan itu enggak bisa jadi test of membership.
Oh iya ya.
Oke. Okay. Kita bisa dorong orang supaya lepas cincin pernikahan mereka ketika itu enggak sesuai konteks. Tapi kita enggak bisa paksakan kalau lu enggak lepas cincin kawin lu gue pecat dari gereja. That's not the way we work.
Betul, betul. Okay.
Baiklah. Kita udah bahas banyak ya, jadi bisa kita simpulkan aja lah ya tadi. Jadi kita enggak encourage ya kalau enggak dibutuhkan dalam konteksnya. Betul. Begitu ya. Jadi ada lagi kata-kata terakhir? Atau udah bisa kita tutup aja ya?
Mungkin kita harus buat final remarks juga lah. Kan ini berhubung episode terakhir. Terima kasih untuk
semuanya. Oh iya, yang... of course ya, terima kasih.
Sebenarnya ini bukan episode terakhir. Di season pertama.
Jadi ya kita terima kasih lah pertama sama teman-teman yang selalu setia membantu kita yang behind the scenes. Kayak ada contohnya Ardi, Herman.
Saudara Juilardi nih.
Iya.
Buk tangan lah kita. Dan ada juga
ide ini sebenarnya dimunculkan dari saudara Jui ya.
Jui.
Tanpa Jui itu kita itu Nui.
Tidak Nui. Ada.
Wow.
Tanpa Jui sekarang kita mungkin lagi makan di mana gitu. Kita enggak rekor. Okay, ya. Jadi... Dan juga ya sama pendengar kita juga ya. Betul. Yang selalu setia, terima kasih sudah mendukung kita.
Terus untuk beberapa orang yang pernah kolab sama kita.
Oh iya, ya, para tamu-tamu kita terima kasih
seperti
banyak.
Seperti Stefani juga, Stefani.
Oh iya, pernah.
Simbolon, terus siapa lagi ya? Bang Vicky Gasing juga.
Banyak Bang Vicky, Martin,
Martin,
Cecil,
Cecil, Keci,
Keci. Terus
Bang Nobel, Bang Isan,
Bang Ruth, Bang
Karut.
Karut juga. Karut.
Pokoknya semua orang yang berperan dalam podcast inilah.
Iya, yeah, terima kasih.
Terutama juga pada saudara Herman yang selalu nge-post di YouTube.
Oh, jadi
berhubung lo mau pergi, jadi sabar-sabarlah di sana.
Dia masih di sini,
iya, kan dia akan kembali setelah dia nggak
pergi. Pergi untuk kembali. Ya?
Pergi untuk kembali.
Nyanyi dulu lah.
Terus.
Dan pelindung kita ya, ketua jemaat.
Oh iya, selalu mendukung kita. Betul. Secara.
Jadi nama-nama yang belum disebutkan,
ya,
ucapkan terima kasih.
Terima kasih. Ya. Dan ini bukan berarti selesai ya, kan kita akan mulai juga dengan next season dan kita akan ada juga program-program baru ya. Program
spin-off bro, spin-off.
Spin-off juga.
Ya, dan kalau bisa gini, kalau ada ide-ide untuk masuk di season 2, silakan diberitahu ke kita.
Kalau gitu, kita mau kenalin juga nggak program baru kalian yang...
Mungkin,
mungkin boleh.
Kita ada spin-off ini kan kayak Breaking Bad itu kan ada... Call Me Soul kan.
Iya, iya.
Kita itu ada IF Podcast, kita juga ada buat program baru namanya As Pastor June.
Pastor ya, pastor.
Jadi hashtag As Pastor June.
As Pastor June. Jadi ini akan di host oleh Pastor
David.
Yes.
Jadi kita akan mengupas tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan didapat dari netizen.
Dari ya. Ini berarti
dikupas dan dicerna.
Dikupas dan
dicerna. Tagline-nya ini ada di season 2 ya.
Ada di season 2.
Oke, jadi tunggu aja ya baru untuk para teman-teman rantau kita. Oke. Kalau gitu mungkin itu aja ya untuk episode kali ini. Yes. Kembali terima kasih, semoga yang kita bahas itu bisa membantu teman-teman dan juga kita lebih bijak apakah kita harus pedering atau tidak. Jangan terlalu memberatkan finansial. Betul. Itu kan susah.
Itu yang paling penting.
Itu paling penting. Itu yang paling jangan sampai
curhat atau
Oh, tidak. teman-teman kita merantau mungkin yang sedang memikirkan kalau harus ngutang ya jangan lah gitu ya.
Untuk apa?
Untuk
wedding ring.
Kacamata mahal
kan tadi dibilang jangan terbebani.
Bro, nanti kalau beli cincin jangan sampai 10 juta, Bro.
Ya enggak lah.
Jangan. Pakai karet aja, Bro.
makin ngawur.
Iyalah, okelah, sudah ngawur. Oke, baik, kita harus pulang. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Salam anak rantau.
Maluai.